Jau ceturto dienu Lielbritānijas premjerministra Tereza Meja un opozīcijā esošās leiboristu partijas pārstāvi cenšas panākt kompromisu par tādu Brexit vienošanos, kas varētu iegūt parlamentu vairākumu atbalstu. Taču vakar Eiropadomes priekšsēdētājam Donaldam Tuskam nosūtīto vēstuli prasot Brexit datumu pārlikšanu līdz 30. jūnijam, vairāki preses izdevumi jau nosaukuši par vienu no signāliem tam, ka Meja ar vienu vairāk saprot. Iespēja panākt kompromisus vai pagarinājumu ar vienu vairāk samazinās. Šādas aizdomas pastiprina leiboristu partijas pārstāvju paziņojumi par to, ka pēdējo dienu sarunās Mejas valdība nav piedāvājusi nekādas nopietnas pārmaiņas vai kompromisus. Tostarp izmaiņas izstāšanās līguma politiskajā deklarācijā. Valdības oficiālie pārstāvji gan turpina apgalvot pretējo, norādot, ka piedāvājumi ir bijuši nopietni un sarunas turpināsies arī šajā nedēļas nogalē. Jau visai ierastajos paziņojumos norādīts, ka tiks turpināts konstruktīvās sarunas, lai īstenotu tādu Brexit, par kādu balsoja tauta, un lai novērstu Eiropas parlamenta vēlēšanu rīkošanu. Viesojoties Bukarestē arī Britu finanšu ministrs Philips Hammonds optimistiski izteicies par iespējām panākt kaut kādu vienošanos ar leiboristiem. Pēc Hammonda vārdiem valdībai šajās sarunās neesot nekādu sarkano līniju. Viņš arī pozitīvi skatās uz 10. aprīlī gaidāmo Eiropas Savienības Brexit samitu, jo vairums dalību valstu piekrītot nepieciešamībai Brexit sarunu procesu pagarināt. Šī apgalvojuma gan ir pretrunā ar tām ziņām, kas šajās dienās izskan no vairākām Eiropas galvaspilsētām. Jau vakar Francija īpaši uzsvēra, ka apšauba iespēja piešķirt Lielbritānijai pagarinājumu, ja no Britu puses nebūs nekāda konkrēta plāna par turpmākajām darbībām. Tagad Francijas viedoklim pievienojušās arī Spānija un Beļģija. Tiek uzsvērts, ka īss pagarinājums uz dažām nedēļām tomēr būtu pieļaujams, lai izvairītos no tūlītējas finansiālas krīzes. Pirms nākamās nedēļas tikšanās Parīze aktīvi lobējot aicinājumu Eiropas Savienības dalībvalstīm saglabāt uzticību 21. marta samita kopīgajam paziņojumam. Tajā valstis piekrita 50. panta procedūras pagarināšanai līdz 22. maijam, ja izstāšanās līgums tiek pieņemts. Eiropas Savienības piesardzība ir vairojas arī kāds Britu konservatīvās partijas euroskeptiskās Eiropas pētījuma grupas vadītāja Jacoba Rīsa Mogatvīts, kurā viņš paziņojas, ka gadījumā, ja Lielbritānijai tiks piešķirts ilgstoši Brexit sarunu pagarinājums, Britu valdībai esot jātraucē Eiropas Savienības darbs no iekšpuses. Briti varētu nobloķēt jebkādus budžeta palielinājumus, varētu traucēt Eiropas Savienības armijas izveidēm un bloķēt Francijas prezidenta Macrona Eiropas integrācijas schēmas. Lai arī Eiropas amatpersonas norāda, ka Britu valdības oficiālā pozīcija tomēr ir atšķirīga, neviens vien ir sācis uzdot jautājumu, vai ir iespējams būt drošiem par to, ka Britu puse turpinās ievērot spēles noteikumus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.